Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kosovski zvaničnici poručuju da na severu nema humanitarne krize, kako tvrdi zvanični Beograd. Povodom izjave Milorada Dodika, u kojoj je uporedio situaciju u BiH sa nekadašnjom u Jugoslaviji, analitičar Ibrahim Profi smatra da je reč o dnevno političkom motivu.
Dodik poprilično nervozan zato što se ne formira vijeće ministara, da se što prije riješi srpskih kadrova koji su u aktuelnom sazivu vijeća ministara. Oni njemu kvare apsolutnu kontrolu i apsolutnu moć.
O slučaju predsjednika sudskog i tužilačkog veća u BiH Milana Tegeltije za naš program govori Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku. O kampanji dela srpskih medija protiv turističke sezone u Crnoj Gori, menadžerka hotelske grupe Montenegro Stars Maja Vukićević.
Pojedini mediji iz susjedne Srbije nisu odustali od zlonamjernih komentara i konstatacija o Crnoj Gori kao preskupoj, nebezbjednoj, lošoj riječju turističkoj destinaciji za izbjegavanje.
Kako je došlo do toga da država bude vlasnik parcela na kojima su objekti Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, objašnjava Mile Antić iz mreže za restituciju.
To objašnjava inerciju i uopšte potpunu neinventivnost, da ne kažem lenjost, onih koji zastupuju crkve i verske zajednice da sprovedu restituciju građevinskog zemljišta i tamo čak gdje su izgrađeni najznačajniji, najpoznatiji, da ne kažem i najstariji objekti Srpske pravoslavne crkve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara odlučio je da ispred nacrta zakona povuče članove koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika, nakon što je Republika Srpska u ponedjeljak odustala od formiranja rezervnog sastava, već uvodi žandarmeriju. U Sarajevu je nastavljena hitna sednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Iznesen je veliki broj optužbi na rad BiH pravosuđa, posebno na račun Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH, Alma Čolo i Stranke demokratske akcije.
Ja mislim da je pravosuđe u današnjem trenutku daleko od nezavisnosti i daleko od nepristrasnosti. Imamo nesumnjive dokaze da neki od članova VSTV-a imaju sastanke sa onima koji su učesnici u postupku, što je u ozbiljnoj mjeri dovelo u sumnju nezavisnost pravosuđa.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa ocenio je da je reforma pravosuđa u BiH doživjela krah.
Mi smo danas taoci jedne vrlo loše odluke u kojoj su učestvovali i pojedinci iz međunarodne zajednice. Tri ključne riječi koje treba da opišu pravosuđe u Bosni i Hercegovini su nerad, nečinjenje i nezamjeranje.
Premijer Crne Gore Duško Marković izjavio je da se nada da će do kraja jula predlog zakona o slobodi i veroispovesti biti pred poslanicima. On je rekao da su o tom propisu nedeljama pričali ljudi koji ga nisu ni pročitali, a iz Srbije najviši srpski zvaničnici, uključujući i predsjednika države, a pročitao ga nije, dodao je Marković. Predlog tog zakona urađen je po najvećim standardima u saglasnosti sa Savjetom Evrope. Savremen je, omogućava slobodu veroispovesti, daje pravo verskog organizovanja, ali u okvirima ove države, a ne neke druge, kazao je Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukoliko ne dođe do trgovinskog sporazuma sa kineskim liderom Xi Jinpingom, američki predsjednik Donald Trump je rekao da će nametnuti nove tarife ovoj zemlji. Trump je ostavio otvorenu mogućnost da bi dva lidera mogla da postignu dogovor kojim bi se izbjegle dodatne tarife tokom samita G20 koji se održava ovog vikenda u Japanu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump sastaće se na marginama samita G20 u japanskom gradu Osaki. Ovo će biti prvi zvanični zvanični sastanak ova dva lidera u posljednjih godinu dana. Prema podacima koje Kreml imao sastanku, lideri će razgovarati i o sporazumima o oružju za koje su Trump i Putin pretili da će napustiti. Iz Kremlja su također saopštili da će najvjerojatnije razgovarati o problemima strateške stabilnosti, brojnim regionalnim konfliktima, uključujući Siriju, Venezuelu i Iran. Iz Vašingtona još uvijek nije stigla potvrda o sastanku. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je u telefonskom razgovoru svom francuskom kolegi Emmanuelu Macronu da njegova zemlja ne želi rat ni sa jednom zemljom, pa tako ni sa SAD-om.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre reakcije na izjavu Milorada Dodiga u kojoj je uporedio situaciju u Bosni i Hercegovini sa nekadašnjom Jugoslavijom. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je na konferenciji za novinare kako bošnjački političari rizikuju da Bosna i Hercegovina uopšte postoji. On je rekao i da podsjeća kako je bilo mnogo onih koji su govorili da Jugoslavija ne može da se raspadne, upoređujući ondašnju situaciju sa sadašnjom u Bosni Hercegovini. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako Dodikova niti jedna izjava do sada nije bila slučajna, pa ni ova posljednja, i dovode je u vezu sa postojećim stanjem u regiji uopšte. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže kako Dodik svaki put osluškuje reakcije iz političkih centara moći za svaku izjavu koju da, podsjećajući i da se u ovoj posljednjoj poređenje BiH i Jugoslavije ni u teoretskom smislu ne može dovesti u vezu.
Ne može se tolerirati jer je Bosna i Hercegovina jedan prostorni ambijent koji je izdržao stoljeća. Jugoslavija je bila jedna zajednica s kojom se pokušalo neke kozmopolitske vrijednosti realizirati. Nisam ja siguran da je to slučajno. Naprotiv, u Dodikovom slučaju ja sam sve uvjereniji kako je to operacionalizacija memoranduma 2 koji je u opticaju već nekoliko godina, iako ga zvanično nigdje nema. Međutim, ako se snimi ono što Dodik svakodnevno radi, ako se analiziraju poruke koje šalje u javnom prostoru, bojim se da to što on radi je samo intenziviranje tog novog plana velike ili nešto manje velike Srbije. Bojim se da je na čelu tog plana i prvi čovjek srbijanske države.
Prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, radi se o beogradsko-moskovskom faktoru, kako ga naziva u cijeloj priči.
Koji uvijek vremena na vrijeme doliva ulje na vatru, koji uvijek vremena na vrijeme preko Dodika kao svog pastera progovara. Pa u tom kontekstu vjerojatno možemo i promatrati tu najnoviju izjavu. Primjetno je kad god se situacija, po znacima navoda, smiri, kad god je situacija, opet uslovno rečeno, koliko toliko normalna, Milorad Dodik izlazi sa nekom svojom izjavom koja bar verbalno destabiliže region. Mislim da iza toga uvijek stoje igre i igranje političara u Ruskoj Federaciji i u Republici Srbiji.
I analitičar Ibrahim Prohić vjeruje kako Milorad Dodik, kako kaže, nepogrešivo slijedi svoje strateške ciljeve, a to je da se proizvodi i održava stanje visokog rizika, odnosno zamrznutog konflikta.
Njegov cilj jeste secesija. Možemo postavljati pitanje zašto je sad to aktualizirao u ovome trenutku. Ja iščitavam u neverbalnim indikatorima da je Dodik poprilično nervozan zato što se ne formira vijeće ministara, ali njegova briga nije funkcioniranje države. Njegova je briga da se što prije riješi srpskih kadrova, pod navodnicima, koji su u aktuelnom sazivu vijeća ministara. Oni njemu kvare apsolutnu kontrolu i apsolutnu moć.
I analitičarka Ivana Marić misli kako prvi čovjek predsjedništva BiH ima razloge zbog kojih daje ovakve izjave, ali da su one druge prirode. Marić podsjeća na slučaj od prije nekoliko dana kada je objavljeno kako su Milorad Dodik i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, primili navodnog vijetnamskog milijardera. Nakon toga mediji su objavili fotografije fotomontaža Vijetnamca sa nekim od svjetskih lidera. Da to nije tako, kako ističe Marić, Dodik i Cvijanović bi odmah demantovali medije.
Ismijavaju ga jer je nasjeo na lažnog vijetnamskog biznismena milijardera, kako su ga predstavljali, čak su ga primili i u Palati Republike Srpske, pa onda i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. I kada vidite masu ismijavanja i članaka, ne samo u Bosni i Hercegovini, već vidimo i susjednim drugim državama, jasno je da ćemo pokušati skrenuti pažnju javnosti sa te teme i dati neku novu temu za raspravu.
BiH analitičari zaključuju kako ništa bolja situacija nije ni kada izjave daju političari iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, jer tako jedni druge podstiču da se dižu nacionalne tenzije, a po tepih guraju problemi kao što su neformiranje vijeća ministara, migrantska kriza i sl. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O trgovinskim sporovima između Kosova i Srbije. Kosovski zvaničnici poručuju da na severu nema humanitarne krize, kako tvrdi zvanični Beograd. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Na severu Kosova nema humanitarne krize. Svi granični prelazi su otvoreni za protok robe i trgovcima je dozvoljeno da se snabdevaju robom od različitih dobavljača, izjavio ministar trgovine i industrije u vladi Kosova, Endrit Šalja. On je međutim kazao da će taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvedena u novembru 2018. ostati na snazi sve dok se razlozi zbog kojih je uvedena ne eliminišu. Na konferenciji o rezultatima takse u Prištini Šalje kazao da je ovo ministarstvo na severu angažovalo preko 30 inspektora tržišta, od koji većine iz srpske zajednice, a koji svakodnevno prate tržište u tom delu. Na osnovu dnevne informacije naše inspektore iz tog dela ne postoji nikakva zabrinutost o nedostatku prehrambenih proizvoda u tom delu Republike Kosova. Mi kao vlada imamo informacije da su srpski državni organi zainteresovani da preko nekoliko prodajnih mesta na severu simuliraju humanitarnu krizu, da nema proizvoda, a kako bi došlo do reakcije na moguću humanitarnu katastrofu. Mi smo tu informaciju imali ranije, poduzeli smo određene korake i nećemo dopustiti da se igde i iko suoči sa nedostatkom proizvoda, kazuje Šalja. On je dodao da za sada nema potrebe da vlada Kosova reaguje i pošalje robu na sever, jer nema indikacije o mogućoj humanitarnoj krizi. Kosovo je jedno i nepodeljivo i sve strane Kosova se mogu snabdevati proizvodima koji na Kosovo ulaze legalno. U tom delu Kosova može da se uveze roba iz Srbije koja je posvećena Kosovu, a za koju je plaćena taksa, poručuje Šalja. Kosovski zvaničnici danima upozoravaju da privrednici na severu u saradnji sa srpskim zvaničnicima pripremaju takozvanu humanitarnu krizu, tako što se određene namirnice drže u različitim objektima i kućama dok se radnje prazne, a taj scenarij bi trebao da se aktivira u četvrtak. Premijer Kosova Ramuš Haradine je na socijalnoj mreži Twitter u sredu napisao da su kosovske institucije za sprovođenje zakona poduzele konkretne korake u sprečavanju i borbi protiv ilegalnih prekograničnih aktivnosti unutar zelene zone duž granice Kosova i Srbije na severu. Nikakvi obmanjujući scenariji ili lažne vesti neće odvratiti naše verodostojne i legitimne institucije za sprovođenje zakona u njihovoj misiji da osiguraju vladavinu zakona u svim delovima Kosova, uključujući područje zelene zone na granici između Kosova i Srbije na severu, naveo je Haradinej. Građani Severne Mitrovice su za naš program utorak izjavili da se trenutno ne osjeća nestašica, dok su trgovci rekli da se aktualno prodaju rezerve. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da će se vlada truditi da uradi sve što je u njenoj moći da obezbedi da roba iz Srbije dođe do svih ljudi na Kosovu, a koji žele da je konzumiraju. Ona je također rekla da se nada da će međunarodna zajednica početi da obraća više pažnje na to i da će, osim što poziva da se ukinu takse, obezbediti slobodan protok robe.
Mi smo se trudili da nekim drugačijim alternativnim pravcima obezbedimo da Srbi i drugo nealbansko stanovništvo, ali čak i Albanci na Kosovu i Metohiji koji vole proizvode iz centralne Srbije, da imaju mogućnosti u 21. veku mogućnosti izbora da šta će kupovati.
I srpski ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio da treba izbeći da problemi izazvani taksama na robu iz Srbije od ekonomskih prerastu u humanitarne. On je za RTS rekao da zbog taksi postoje milionski gubici.
S jedne strane, mi ćemo na međunarodnom planu insistirati na ukidanju ovih taksi. Ovo će biti dodatni argument za nas i kao što ste vi naglasili da ovo političko-ekonomsko ne pređe na humanitarno pitanje, što bi zaista bilo katastrofa, a svakako na praktičnom planu ćemo nastojati da stanovništvo snabdemo sa bar osnovnim životnim namirnicama.
A ministar trgovine u vladi Kosova Šalja, međutim, kaže da se takse neće ukloniti sve dok se ne uklone politički i ekonomski razlozi zbog kojeg je taksa uvedena. On je istakao da su Srbija i Bosna i Hercegovina 19 godina sprovodile ekonomsku politiku prema Kosovu koja je onemogućila obostrano poslovanje, ali i slobodno kretanje robe i ljudi, da je preko 1000 kompanija iz Srbije imala koristi od kosovskih tendera, što nije slučaj sa kosovskim kompanijama u Srbiji, a da su pored toga postojali brojne barijere kao što su priznanje dokumenata i sertifikata. Što se politički razloga tiče, Šalja rekao da se radi o pristupu Srbije i Bosne i Hercegovine i njihovoj spremnosti da negiraju postojanje Kosova. Zbog toga smo bili u obavezi da donesemo jednu takvu meru na sve proizvode, kazuje Šalja. Umeđu vremenu on je istakao da su kosovski trgovci zamenili srpske proizvode sa proizvodima iz Severne Makedonije, Albanije i Evropske unije, da cene na Kosovu nisu porasle, a da je ta mera i unapredila domaću proizvodnju. Inače, najave o takozvanoj humanitarnoj krizi odnose se samo na sever, ali ne i na srpske sredine južno od Ibra, a gde su supermarketi robu iz Srbije zamenili robom iz ostalih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o kampanji dela srpskih medija protiv turističke sezone u Crnoj Gori, beleži Jasna Vukićević.
Crnogorski turizam godinama prati negativna kampanja dijela srpskih medija, pa ni ova sezona nije izuzeta, kaže PR menadžerka hotelske grupe Montenegro Stars Hotel Group Maja Vukićević.
Pojedini mediji iz susjedne Srbije nisu odustali od zlonamjernih komentara i konstatacija o Crnoj Gori kao preskupoj, nebezbjednoj, lošoj riječju turističkoj destinaciji za izbjegavanje.
Kao primjer Vukićević navodi naslove "Turisti masovno otkazuju letovanje u Crnoj Gori", "Profesor ne savjetuje letovanje u Crnoj Gori i Hrvatskoj" ili "Zmija izašla iz mora u buljaricama, a onda se uputila na plažu prepunu ljudi". Za razliku od prethodnih godina, sada ovakve tekstove plasiraju ne samo tabloidi, već i pojedini nedjeljnici i portali, primjećuje Vukićević.
Ugledni portal podigao je mnogo buke, dozvolivši sebi da objavi reportažu o kataklizmi u Sutomoru. Postavilo se da je to tekst ponovljen iz 2017. Potom je još jedan portal prenio istu reportažu, a prvi portal je, nakon što su čitaoci iz Crne Gore podsjetili da je to isti tekst objavljen prije dvije godine, uklonio sporni sadržaj. Očigledno, nije svrsishodno to što Crna Gora nekoliko puta tokom godine novinarima tih istih redakcija organizuje studijske posjete uz boravak u najboljim hotelima i sa vrlo raznovrsnim programom, a čini se da bez efekta ostaju i brojne promotivne manifestacije koje se organizuju tokom godine u Srbiji.
U Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore na ovakve kampanje iz Srbije reaguju pozitivnom kampanjom i dobrom saradnjom sa većinom uticajnih medija, kaže PR Aleksandra Maksimović. Sudeći po stabilnom turističkom prometu koji se ostvaruje sa srpskog tržišta, negativne medijske kampanje ne utiču u značajnijoj mjeri na turističke dolaske iz te zemlje, dodaje Maksimović.
Gosti Srbije su konstantno među najzastupljenima u Crnoj Gori. Tokom 2018. godine ostvarili su preko 3 miliona noćenja, što je rast od oko 3,8%, dok je broj turista od oko 410.000 na nivou prethodnih godina. S obzirom na to da tokom prva tri mjeseca ove godine bilježimo rast dolazaka turista iz Srbije od 44%, očekujemo nastavak ovog pozitivnog trenda i tokom cijele godine.
Pitamo i da li ima primjera otkazivanja ili smanjenja broja turističkih aranžmana zbog oštrih političkih poruka odaslanim posljednjih sedmica iz Srbije ka Crnoj Gori.
Turisti iz Srbije vjerni su gosti koji se često vraćaju u Crnu Goru, čak 80% njih je više od 3 puta boravilo u Crnoj Gori. Kako uglavnom dolaze individualno, a ne putem ugovorenih agencijskih aranžmana, za sada nije bilo informacija o otkazivanju aranžmana.
Osim što su srpski turisti među najbrojnijim u Crnoj Gori, manje se zna o doprinosu crnogorskih turističkih posjeta ekonomiji te susjedne zemlje, napominje Maja Vukićević iz Montenegro Stars Hotel Group.
Statistički zavod Srbije objavio je da su do aprila najviše noćenja u Srbiji ostvarili gosti iz Crne Gore. Rusi su recimo na 6. mjestu, zapadnoevropskih država nema u prvih 7, a na začelju te liste je Kina. A prije samo nekoliko godina, ne računajući ove prihode koje sam pomenula, tadašnji premijer, a sada predsjednik Srbije, javno je objasnio da prilikom planiranja državnog budžeta u startu računa pod 1 na 100 miliona eura koje će građani Srbije sezonski zaraditi u Crnoj Gori i dodatnih 400 miliona od robe izvezene u Crnu Goru tokom takozvanog špica sezone, odnosno 3 mjeseca ljeta.
Prošle godine je Crnu Goru posjetilo 2,2 miliona turista koji su ostvarili oko 13 miliona noćenja. Turistički dolasci iz Srbije čine oko 19% ukupne posjete, a prema podacima Monstata, srpski gosti su uz Ruse lani ostvarili najviše noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A do kraja emisije za naš program govori Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku o izložbi u Zagrebu iz donacije nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića. Pre toga, kako je došlo do toga da država bude vlasnik parcela na kojima su objekti Srpske pravoslavne crkve u Srbiji? Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
U Srbiji su u državnoj svojini pojedine parcele na kojima su verski objekti Srpske pravoslavne crkve. Na državnim parcelama su neke od beogradskih crkava važne zbog svog kulturno-istorijskog značaja. A na tom zemljištu Srpska pravoslavna crkva ima pravo korišćenja, ali ne i vlasništva. Kako je došlo do takve situacije, objašnjava Mile Antić iz Mreže za restituciju. Antić podseća na proces nacionalizacije, koji je prema njegovim rečima sproveden kako bi država uspostavila kontrolu i nad verskim zajednicama.
Ne treba gledati samo taj formalni cilj koji se oliči u tome da se nacionalizuje sva imovina i da ona bude opšte narodna, kasnije društvena, pa posle državna, već je cilj bio da partija na vlasti ima kontrolu. E to se u Srbiji ništa nije promenilo.
Mogućnost da verske zajednice povrate svoju imovinu otvorena je 2006. godine, kada je u Srbiji donet zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama.
Dao je mogućnost da oni postanu vlasnici i da potpuno, slobodno, po znacima navoda, gazduju, znači raspolažu sa tom imovinom, ali u skladu sa svim ostalim pravilima normalnim, ali istovremeno imate i sve moguće obaveze koje idu uz tu imovinu.
Prema podacima katastra, Srpska pravoslavna crkva zavedena je kao držalac objekta, odnosno hrama Svetog Save, koji se nalazi na parceli u katastarskoj opštini Vračar u centru Beograda, a u opisu svojine navode se drugi oblici. Starešinstvo hrama Svetog Save nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koja se tiču imovinsko-pravnih odnosa na toj parceli. A da je određeni broj crkvenih velikodostojnika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio protiv donošenja zakona o vraćanju imovine, podseća Mile Antić.
Veliki procenat velikodostojnika zvanična, najviših, među koje spada recimo Amfilohije Radović iz Crne Gore, je bila apsolutno protiv restitucije, to jest da se restitucija desi što kasnije i da doslovce crkva ostane što duže na budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O slučaju predsjednika sudskog i tužilačkog veća u Bosni i Hercegovini Milana Tegeltije za naš program govori Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bajić, u Bosni i Hercegovinu, evo sad možemo reći, mjesecima potresa afera u pravosuđu nazvana potkivanja u koju su navodno uključeni najviši zvaničnici Visokog sudskog i tužilačkog veća. U međuvremenu je završena trodnevna sjednica ove krovne pravosudne institucije, no nema naznaka da će neko odgovarati. Šta nam to govori?
To nam govori da nam zakonsko rješenje je napravljeno tako da se svi procesi mogu završiti unutar samog vijeća, da nema nikakva eksterna institucija koja može da vrši nadzor, a kada imamo takvu situaciju, ljudi koji bez etike obnašaju funkcije mogu to da zloupotrijebe i da privatizuju tu instituciju. Upravo se to desilo.
Ko je privatizovao VSTV?
Pa prevashodno je privatizovao predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija. Očigledno tu je njemu desna ruka Ružica Jukić, potpredsjednica. I dakle, oni su napravili tu većinu u VSTV-u i privatizovali instituciju. I sada, pod pretpostavkom da visoki predstavnik neće djelovati, oni su dakle sada najznačajnija institucija u Bosni i Hercegovini po kapacitetu da zloupotrijebe funkcije, da derogiraju sve procese u BiH, oni su jači od stranaka i od parlamenta i od vlada svih u Bosni i Hercegovini.
Nakon svega toga mi imamo situaciju u javnosti da se umjesto rješavanja problema sa opštenjima, javnim pismima, izjavama medijima, bivši i sadašnji predstavnici VSTV-a optužuju za kriminal, korupciju, nepotizam. Ako imamo takvu situaciju u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kako je po vašem mišljenju BH pravosuđa onda?
Po dubini BH pravosuđa postoji više sudija i tužilaca koji drže do nekog etike i integriteta, naravno imaju i oni koji zloupotrebljavaju funkciju. Međutim, nažalost, sa ovakvom slikom o VSTV-u sada je bačena ljaga na sve sudije i tužioce širom Bosne i Hercegovine, generalno im se sada ne vjeruje. Sve u svemu situacija je stvarno loša.
Vi ste između ostalog rekli da je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, koji je navodno jedan od aktera afere potkivanje, trebao oformiti komisiju koja bi utvrdila njegovu odgovornost. Zbog čega to nije uradio? Šta mislite?
on je izbjegao to da uradi da bi spriječio vijeće da raspravlja o njegovoj odgovornosti i time je on prekršio cijeli niz zakona, on je čak tu napravio i krivično djelo zloupotrebe položaja kako bi institucija bila spriječena da utvrđuje njegovu odgovornost unutar vijeća, a to je klasični primjer krivičnog djela zloupotrebe položaja. Nažalost, sistem je tako postavljen da je i tužilaštvo upetljano zajedno s njima, oni mogu da kontrolišu na neki način i tužilaštvo, tako da i po tom osnovu nam je zatvoren put da izađemo iz ove situacije.
Umjesto da oformi komisiju, predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija najavio je tužbe protiv svih koji su govorili o aferi potkivanje novinara, profesora, sudija, intelektualaca.
Te njegove tužbe bi bile jedina korist za javnost. Ako on bude toliko lud da podnese te tužbe, to bi vjerovatno bile tužbe za klevetu, onda bi on imao desetine tih sudskih parnica vezano za klevetu, a onda bi svaki ovaj javni kritičar jedva dočekao da bude tužen. Evo recimo, ja bi pravo volio da me Milan Tegeltija tuži za klevetu i da ima mogućnost na sudu da izvodim dokaze da je ovo tačno sve što govorim i tvrdim, i onda bih iskoristio naravno i priliku, pozvao bi sve članove vijeća, bi predložio pa po službenoj dužnosti da budu svjedoci na sudu. Tako da ukoliko on to uradi, to će biti dobro za građane i za sve kritičare, jer makar ako nemamo pravnu soluciju, makar da nastavimo tu, kako da je nazovem, teško je reći, da nastavimo tu komediju, tragikomediju, da nastavimo. Bolje i to nego da se ova afera završi tako što ćemo o njoj prestati pričati i tako što ćemo Milan Tegeltija nesmetano nastaviti svoj posao dalje da radi.
Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku, u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o izložbi u Zagrebu iz donacije nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića javlja Eni Zebić.
Arhitekt, gradonačelnik Beograda, autor niza spomenika žrtvama fašizma, od kojih je svakako najpoznatiji Jasenovački cvijet. Sveučilišni profesor i angažirani intelektualac koji je među prvima javno prozvao Slobodana Miloševića i njegove opasne planove i zbog toga doživio javnu anatemu zbog koje je otišao u progonstvo. Bogdan Bogdanović odredio je da nakon njegove smrti dobar dio njegove ostavštine, koje sa njim završilo u egzilu u Beču, pripadne gradu Zagrebu. Taj njegov arhiv prošle godine stigao u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti i na 9. obljetnicu njegove smrti, 18. lipnja ove godine, otvorena je u muzeju izložba koja se danas zatvara. Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić za naš se program pohvalila kako je u donaciji nešto od njegovih osobnih stvari i namještaja kojeg su mu prijatelji donirali kad je 93. stigao u Beč iz Beograda, a da je izložen i njegov radni stol onakav kakav je bio u trenutku njegove smrti.
Drugi dio donacije su njegove zabilješke, njegove misli i snovi, dakle nešto između crteža, između pisama, zabilježaka. Ovdje su već stotine tih malih papirića, ali svaki papirić je jedan rad, tu su ta velika pisma kao što je pismo Miloševiću ili nacrt za pismo Miloševiću, pa njegov razgovor oproštaj sa njegovim studentima u Popovićima.
Na zidovima su Bogdanovićeve misli, dva koncepta ili predpisma za njegovo poznato pismo Slobodanu Miloševiću iz 87. nakon famozne 8. sjednice CK SK Srbije, u kojem je kroz analizu jezika sjednice upozorio na samo uništenje Srbije nepovratnom zavadom sa drugim i drugima i na to da je Srbija umorna od nepotrebne snage podivljalih reči koje je zavađaju samu sa sobom i svetom u kojem živi. Uslijedila je hajka na njega, on je stavio ormare na prozore i sanjao ružne i košmarne snove koje je kasnije zapisivao. To su snovi na papirićima izloženim u 6 vitrina. Također, među mislima na zidu i koncept njegovog posljednjeg obraćanja studentima nakon što su vlasti zatvorile njegovu školu arhitekture u Malim Popovićima pored Beograda i jedan od projekata koji je radio za školu Mali Popovići. Autorica izložbe je savjetnica za posebne projekte zagrebačkog gradonačelnika Nataša Jovičić, koja je godinama bila bliska prijateljica sa Bogdanovićem i njegovom suprugom i koja je svjedočila dobrodošlici kojom su Bogdanović Milanovića prigodom njegove posjete Zagrebu 2002. dočekali ne samo tadašnji predsjednik Stipe Mesić i tadašnji premijer Ivica Račan, nego i građani koji su mu pristupali na ulici i pozdravljali ga.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, sačuvane nakon smrti prvo njegove pa supruge, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Ako su starije generacije zakazale, mogu li mladi političari stvoriti bolju atmosferu i Bosnu i Hercegovinu vratiti na evropske tračnice?
Vjerujem da je pozitivna budućnost još mnogo svjetlija iz razloga što mladi sve više preuzme inicijativu, viđaju da moraju da preuzme inicijativu, imaju totalno drugačiji mindset od trenutnih političkih elita.
A u međuvremenu Bosna i Hercegovina ulazi u Evropsku uniju, ali radnom snagom, koja više ne želi da čeka da se stanje u zemlji popravi.
Nema ovdje života, nema ovdje ništa. Neće naroda radi za male plate. Minimalna je plata 500 maraka često. Neće niko za te pare, svi idu dalje u inostranstvo za veće pare radi. Samo čekam sad hrvatske papire radi djece i radi muža da završimo, da idemo van.
Zašto je Bosna i Hercegovina nisko prema UN-ovom globalnom izvještaju o sreći u svijetu?
Opšta društvena klima je takva da ljudi ne vide nadu da će biti bolje, da ne vide mogućnost da će se u skorije vrijeme popraviti situacija i tu nam ne trebaju nikakve, ajde kažem, kale sreće.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Istekao je i posljednji rok koji je Bosni i Hercegovini dalo Vijeće Evrope da imenuje svoju delegaciju u parlamentarnoj skupštini tog tijela. Razlozi zbog kojih je Bosna i Hercegovina ostala bez aktivnog učešća u radu Vijeća Evrope su političke prirode, jer političke stranke iz Republike Srpske ovo pitanje uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za analitičare ovo je još jedna sramota za Bosnu i Hercegovinu u svijetu, ali i podsjećaju da ova zemlja nije ni do sada ispunjavala uslove parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, ali ni Evropskog parlamenta. Tema Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije imenovala delegaciju u parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, jer se i oko ovog pitanja BH političari prepucavaju. Bosna i Hercegovina će biti jedina od 47 članica bez delegacije. Svi dosadašnji napori da se to uradi nisu urodili plodom, s obzirom na činjenicu kako stranke iz Republike Srpske ovo pitanje uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara BiH, koje i 8 mjeseci od održanih izbora još uvijek nije poznato. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže kako uslovljavanja na BH političkoj sceni nisu novost, ali da zakon jasno propisuje šta i kada treba uraditi. Šehić postavlja i pitanje da li u konkretnom slučaju BH političari uopšte žele da budu dio Evropske unije.
Kada smo primljeni u Vijeće Evrope, mi smo i tada uslovno primljeni jer su nam ostavljeni određeni postprijemni uslovi koji moramo ispuniti, to je izmjena izbornog zakona, zakon o javnom servisu i zakon o visokom obrazovanju. Nikada nismo ispunili te svoje obaveze. Znači, da su oni imali neki blagonaklon odnos prema Bosni i Hercegovini kad su nas takve primili. Ovo je možda dokaz da treba pooštriti politiku od strane Brisela prema Bosni i Hercegovini, jer ovo je urušavanje i ono malo kredibiliteta koga uopšte ima ova država, upravo isključivo zbog neodgovornog ponašanja političara u Bosni i Hercegovini.
Kako ističe Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, neimenovanje delegacije BiH u parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope oslikavalo bi pravo stanje stvari u ovoj zemlji.
Taj politički koncept je neprihvatljiv, nanio je već štetu samo građanima Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne da tapka u mjestu, ona nazaduje dok svijet ide svjetlosnim godinama naprijed. Ovdje ne postoje pravne posljedice. Ove politička institucija, znači Bosna i Hercegovina neće biti zastupljena, neće imati pristupa Vijeću Evrope, ali što je još možda poraznije, Bosna i Hercegovina ne izvršava ne odluke Vijeća Evrope, a pogotovo one Europskog suda za ljudska prava.
Za profesora Banja Lučkog univerziteta Ivana Šijakovića cjelokupna situacija oko izbora BH delegacije ne predstavlja iznenađenje, jer je, kako navodi, Bosna i Hercegovina dno dotakla još početkom 90. godina prošlog vijeka.
Bosna i Hercegovina, evo, 30 godina skoro će biti, funkcioniše samo na principu ucjena i principu sitnih podmirivanja, trgovine i tome slično. To i deluje ovako sa strane kad poredite sa Europom i da je to nepristojna i neprijatna situacija, ali ja mislim da je to prosto normalna situacija za Bosnu i Hercegovinu.
Na naše pitanje da li nekome odgovara situacija u kojoj Bosna i Hercegovina ne bi imala delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i nije li onda licemjerno da su BH političarima puna usta Evropske unije, Vehit Šehić odgovara.
Pokazuje da imamo neozbiljnu vlast. Ovdje je vrlo lako, ne samo kad su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom, kad je njihovo obraćanje prema građanima BH, analizirajte njihove istupe. Mislim, oni su puni netačnih i lažnih podataka. Znači, oni nas podcjenjuju kao ljudska bića, a od nekih stvari koje su minorne prave se historijske stvari. Sjetite se predavanja zahtjeva da nas prime, pa to su bile proslave, to su bili historijski datumi, a od historijskih datuma i historije on nas stalno vraća u taj period 92. 95. i tu je jedina istorija, jer ona im u principu i donosi nekakve političke poene kada su izbori, a mi sa ovim političarima, Boga pitaj, kada će on dobiti kandidatski status.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Politika je omražena riječ među mladima u Bosni i Hercegovini i većina je vidi kao glavni razlog egzodusa stanovništva ka zemljama Evropske unije. Međutim, šta je s onim mladima koji su politički aktivni, kako oni vide budućnost zemlje i da li je vrijeme da preuzmu inicijativu u bosansko-hercegovačkoj politici? Slušamo Amira Purića.
Zašto je Bosna i Hercegovina prije 10 godina bila zemlja predvodnik na evropskom putu kada je u pitanju Zapadni Balkan, a sada je na začelju kolone? Zapitao se šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark tokom svog obraćanja na konferenciji. Boris Luketa, student iz istočnog Sarajeva, smatra da odgovornost za to snosi upravo međunarodna zajednica.
BiH je do 2007. i 2008. otprilike bila lider na evropskom putu, a Bonske oblast se koristila otprilike negdje do 2006. i 2007. Naši lideri dobili odriješene ruke da oni preuzmu inicijativu, da oni sami donose neke mjere konkretne na evropskom putu. Ništa nije postignuto. Mi već 10 godina stagniramo.
Boris je politički aktivan, član je Srpske demokratske stranke i uvjeren je da će bolju budućnost Bosni i Hercegovini donijeti nova generacija političara.
Vjerujem da je pozitivna budućnost, to je još mnogo svjetlija iz razloga što mladi sve više preuzme inicijativu, viđaju da moraju da preuzmu inicijativu, imaju totalno drugačiji mindset od trenutnih političkih elita.
Sa Borisom se slaže Edis Kavgić, mladi političar Saveza za bolju budućnost i zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća grada Srebrenika. On kaže da mladi iz bosansko-hercegovačkih stranaka imaju odličnu međusobnu saradnju.
Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama svih mladih ljudi uz, neću da kažem, potporu starih kolega, ali ne miješanje u naše, odnosno manje miješanje u naše poslove, moći naći neku pozitivniju priču, pozitivniju situaciju za Bosnu i Hercegovinu.
Mladi u Bosni i Hercegovini čak i kada dolaze iz različitih političkih stranaka ne trebaju mnogo vremena da pronađu zajednički jezik kada su u pitanju gorući problemi. Političari koji obnašaju vlast bi stoga trebali odgovoriti na potrebe mladih i poslati pozitivnije zajedničke poruke. Mišljenja je Lars Gunnar Wigemark.
Ako se stalno govori o negativnim nekim vijestima, ako se govori o korupciji, evo vidimo da ne postoji sada vlada, o nezaposlenosti, obrazovnom sistemu koji ne proizvodi kadrove za postojeća radna mjesta, dakle mora se otvoriti jedna nova diskusija, jedna nova debata i uložiti mnogo posla i rada da bi se došlo do konkretnih mjera. Ne treba se zadržavati na negativnoj retorici.
Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić sličnog je mišljenja. On smatra da mladi odlaze mnogo više zbog političke klime nego zbog ekonomske situacije u zemlji.
Rješenja postoje, ali ono zbog čega ljudi u trenutnoj situaciji odlaze van Bosne i Hercegovine više nisu ni pitanje financija, ni plata, iako to jeste značajan faktor, uglavnom je ta politička nestabilnost ključni razlog zbog čega ljudi odlaze. Mislim da politika tu treba uraditi taj neki prvi korak, poslati jasnu poruku da je ovo stabilna zemlja za život, za rad, i ta neka pozitivna očekivanja koja može politika prenijeti mogu biti čak veći okidač i donijeti do većih ekonomskih efekata nego bilo koja ekonomska mjera.
Međutim, promjene negativnog političkog diskursa nema ni na vidiku. Mladi u političkim strankama su i dalje na marginama, a iseljavanju stanovništva se ne nazire kraj. Gdje je izlaz iz tog začaranog kruga, odgovara Franjo Topić, počasni predsjednik Paneuropske unije Bosne i Hercegovine.
Imam pravo govoriti, sam živio godinama vani, u Drima, pa dalje po Njemačkoj i tako dalje. Ono što bih rekao, nigdje ne teče med i mlijeko, nema lakoga života, nitko u Njemačkoj, nijedna obitelj ne može živjeti od jedne plaće. Ja mislim da se u Bosni i Hercegovini može vrlo pristojno živjeti. Društvo, zemlja nije apstraktna kategorija, svi smo mi dio ovoga društva i ove zemlje, svatko od nas nešto može učiniti da ova zemlja Bosna i Hercegovina bude ljepša, bolja, sretnija, zadovoljnija i njezini stanovnici.
Već godinama ne jenjava trend masovnog iseljavanja iz Bosne i Hercegovine, koji u potrazi za boljim životom napuštaju sve generacije, a prvenstveno mladi. I dok poslodavci upozoravaju da ostaju bez radne snage, institucije vlasti nemaju ni tačan podatak o broju građana koji su odselili, kao ni strategiju kako bi zaustavile masovno iseljavanje. Marija Augustinović.
Nakon završenog građevinskog fakulteta, 26-godišnja Marijana Fišić iz Novog Travnika odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu i posao potražiti u Njemačkoj. Već nekoliko mjeseci zaposlena je u jednoj građevinskoj firmi u Minhenu, a za naš radio kaže da je na preseljenje u Njemačku bila motivirana svim mogućnostima koje ta zemlja pruža, od učenja i profesionalnog usavršavanja do bolje plaće i životnog ambijenta.
Također, jedna od stavki koja je presudila jeste to stanje u mom rodnom kraju, koji zapravo izumire. Za početak uopće života u Bosni nakon faksa i pronalaska posla bila je potrebna neka veza ili učlanjenje u neku političku stranku, što se meni stvarno nije dalo i puno mi je lakše bilo čak dići se i lagano ići negdje drugo, učiti možda i novi jezik, novu kulturu. Jedina stvar je što ovdje se ne živi od danas do sutra, čak nešto se može uštijeti i što se ne brinite da li će vaša plaća biti na vrijeme, da li ćete vi stići plati sve na vrijeme.
Brojna istraživanja pokazuju da više od 50% mladih u Bosni i Hercegovini ima želju slijediti Marijanin primjer, a najatraktivnije zemlje za emigriranje su Njemačka, Austrija i Švicarska. 23-godišnja Almedina Čajvan iz Viteza tvrdi da mladi više ne žele raditi za male plaće i trpiti loše uvjete rada u Bosni i Hercegovini.
Nema ovdje života, nema ovdje ništa. Neće naroda radi za male plate. Tu je da minimalna je plata 500 maraka često. Neće niko za te pare, svi idu dalje u inostranstvo za veće pare raditi. Samo čekam sad hrvatske papire radi djece i radi muža da završimo, da idemo van.
Iako BH institucije nemaju zvaničnu brojku građana koji su proteklih godina odselili u inozemstvo, iz Unije za održivi povratak i integracije procjenjuju da je samo u periodu od 2013. do 2017. godine zemlju napustilo oko 150.000 ljudi. A da će trend iseljavanja biti nastavljen jer je odlazak u inozemstvo postao stil razmišljanja, tvrdi Ranko Markuš, rukovoditelj programa za zapošljavanje mladih.
Razlog za odlazak odavde je postala ideja za nekim boljim životom, prije svega nekim boljim ekonomskim uslovima. Njemačka je vrlo specifična jer ona, evo, u prvom kvartalu ove godine oni su objavili da im nedostaje 1,4 miliona radnika. I neki kriteriji se vremenom spuštaju, a uslovi koje dobijaju radnici u Njemačkoj poput plata zapravo rastu.
Unatoč upozorenjima da Bosna i Hercegovina ostaje kako bez mladih, tako i bez građana svih generacija, cijelih obitelji, vlasti u Bosni i Hercegovini do sada nisu objavile adekvatan plan mjera koji bi zaustavio masovno iseljavanje, govori Haris Huskić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Ovo je problem koji zahtjeva duboke analize, a mislim da ljudi bi željeli raditi da ostanu ovdje uz malo bolje uslovi, malo bolje stimulanse na poslu, nego da idu, mislim, dalje.
A masovno iseljavanje ostavilo je BH poslodavce bez radne snage, u prvom redu zanatlija, inženjera i liječnika. Predstavnice dviju kompanija iz Srednjobosanskog kantona, Larisa Buhić i Amina Hrnjić, tvrde da je situacija alarmantna.
Mi svakako imamo potrebu, znači, za radnicima i u trgovini, i u gostiteljstvu i u proizvodnji. Uvijek potražujemo zato što ljudi konstantno odlaze.
Teško je naći radnike za metalnu industriju, radnici na mašini zaista se danas teško nalaze. Problem u mladim ljudima jeste da oni samo vide Njemačku i zapadne zemlje i da je danas u Bosni i Hercegovini jako malo plaćen taj posao.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina među najnepovoljnijim svjetskim zemljama za pokretanje biznisa obeshrabrujuća je i za sve one koji bi se željeli okušati u poduzetništvu te u budućnosti otvoriti nova radna mjesta. Uz takav ambijent, inženjerka građevine iz Novog Travnika Marijana Fišić ne vidi mogućnost za povratak u domovinu.
U zadnjih 3 godine sam uvidjela kako taj kraj sve više i više propada i kako zapravo za mlade ljude baš i nema neke perspektive. Jedino što mogu reći da bi mogla ići dalje čak izvan Njemačke.
Eurozona.
U Bosni i Hercegovini se kao jedan od glavnih uslova za zapošljavanje postavlja radno iskustvo, ali i bez tog uslova kompanije mogu napraviti zavidne poslovne rezultate kada daju priliku da se oni bez iskustva iskažu u novim izazovima. Potvrdio je to i primjer jedne gračaničke firme za proizvodnju kartonske i papirne ambalaže. Ovdje ne manjka ambicioznih planova za širenje proizvodnje, ali fali domaćih sirovina koje mogu da ispune njihove potrebe za visokim kvalitetom koji zahtijevaju. Detaljnije Arnes Grbešić.
Profesor matematike iz Lukavca Adnan Tufekčić prestao je da radi u školi i danas je zaposlen kao šef proizvodnje u firmi Emit u susjednoj opštini Gračanica, koja se bavi proizvodnjom kartona i papirne ambalaže. U realnom sektoru radi već 3 godine.
Rad u školi sa djecom zamijenio sam ovim poslom iz razloga političkih kod nas, jer od konkursa do konkursa, dakle, uvijek se zna ko će biti zaposlen. Jedne godine kada nisam bio zaposlen, pošao sam tražiti bilo kakav posao. Firma Emit je u to vrijeme primala radnike. Mislim da sam se dobro snašao, međutim svakog dana učim nešto novo.
Radna iskustva u ovoj firmi još uvijek stiče i Amina Ibrić iz Gračanice, koja je završila računovodstvo i reviziju na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Ona radi u struci za koju se školovala, diplomirala je u oktobru prošle godine i 2 mjeseca kasnije je počela da radi u ovoj firmi.
Ponavljam se, onda sam imala sreću da sam se zaposlila kod takvih ljudi koji zaista šire znanje i žele da to prenesu na mene u svakom smislu. Zaista hoće izaći u susret. Počela sam od nule, ali sam stvarno imala dobre kolege i danas dan imam dobre kolege koji mi izlaze u susret. Tako da uz svo ovo svoje znanje i uz praksu koju mi nudi ovo preduzeće gdje sam sad, mislim da se tu može dosta naučiti, da mogu dosta napredovati u preduzeću i nadam se zadržati u ovom preduzeću.
Amina dodaje da je studentima potrebno više prakse.
Ja sam sa svojim kolegama imala naviku da se šalimo da je jedina praksa koju imamo popunjavanje uplatnica za naredni semestar. Bile su neke prilike, ne znam, da se radi promocije o tržnim centrima, međutim to nije to što mi radimo. Nije za računovodstvo i reviziju, jeste možda za marketing i za referenta prodaje i tako slično, ali za reviziju računovodstvo sigurno nije.
Proizvodnja kartonske i papirne ambalaže u ovom pogonu je počela prije 4 godine. Tehnički direktor Nermin Mrkanović ističe da mladi kolektiv još nije realizovao sve postavljene ciljeve.
Početak je bio vrlo skroman, možda do nekih 1000 kvadratnih metara na mjesečnom nivou, dok danas proizvodimo između 70 do 80 hiljada na mjesečnom nivou. To je samo jedan mali detalj i jedna mala sitnica od onih planova što smo sebi zacrtali u skorijoj budućnosti u ovom našem 3-godišnjem biznis planu. Trenutno imamo 15 uposlenih. Postoji izuzetna mogućnost da se vrlo, vrlo dobro zaradi.
Matematičar Adnan Tufekčić navodi da ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, kao ni o povratku u učionicu.
Mislim da se ne bi vratio, jer samim tim što sam od početka samog formiranja, dakle, firme Emit, bio među prvim, mislim da se ne bi vratio dakle u školu.
Amina Ibrić također ne namjerava da traži posao van granica Bosne i Hercegovine.
Definitivno ne, sve dok u Bosni ima posla, a ima, ja sam zainteresovana da ostanem ovdje i izvan granica nikad.
Recimo i to da u ovoj Gračaničkoj firmi za proizvodnju kartonske i papirne ambalaže koriste sirovinu iz susjednih država, Hrvatske i Srbije. Šta je problem sa domaćim proizvođačima? Pojašnjava šef proizvodnje Adnan Tufekčić.
Griješe stalno dizajući cijene i stalno mijenjajući kvalitet kartona, odnosno sirovine koju mi zahtijevamo. Teško je pronaći sirovinu koja bi zadovoljila u ovom trenutku i naše kvalitete, a i prije svega cijenu. Stoga smo se odlučili za sirovinu iz zemalja regiona.
Još jednom tehnički direktor Nermin Markanović.
Pošto većina naših kupaca rade izvoz za Europu, ne zadovoljavamo znači taj kriterij da bi mogli koristiti domaći papir i domaći karton.
Jeste li probali?
Jesmo. Prvi naši početci su bili vezani za domaće proizvođače. Znači nisu zadovoljili ni u kom slučaju potrebe kvalitetu. Naravno moramo uvoziti sav komplet asortiman različitih kartona i lepenki. Mnogo ozbiljnije, mnogo su konkretniji i čak što više dali su pristupačnije cijene nego ovdje što su u Bosni i Hercegovini. Iako kvalitet loši, cijene su bile mnogo više nego što mi uvozimo sad.
Ljubomir Majdandžić, znanstvenik i stručnjak u području istraživanja i primjene solarnih tehnologija u obnovljivim izvorima energije, govori o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije, te kako je on lično smanjio troškove potrošnje za 50%, a s njime razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Majdančiću, kakvi su vaši počeci razmišljanja i realizacije ideje konkretno korištenja obnovljivih izvora energije?
Ja sam 15 godina radio u Njemačkoj i nakon toga sam 3 godine pripremao doktorat na Fraunhofer institutu za solarnu energiju u Freiburgu. I naime, od tada počinju moji početci sustavnog bavljenja obnovljivim izvorima energije, posebno korištenjem sunčeve energije u dobivanju električne energije i toplinske energije koja služi za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanja. Dakle, ti početci su bili usmjereni nekako u jedan korak unaprijed i gledanja što će to biti u 21. stoljeću i kako će biti opskrba energijom kućanstva, da li će to biti klasični izvori energije, neka termoelektrana, nuklearna elektrana, hidroelektrana, ili će svako proizvoditi za sebe energiju onoliko koliko mu treba iz čistih izvora energije, kakva je sunčeva energija. Prije svega mi moramo zaštititi naš okoliš, našu životnu sredinu od negativnih utjecaja emisije stakleničkih plinova. Dakle, te emisije uglavnom daju termoelektrane na ugljen i promet. I oni su odgovorni za najviše proizvodnju ugljikovog dioksida. A danas imamo tehnologije koje mogu zamijeniti i termoelektrane i nuklearne elektrane. Uostalom, to su već članice Europske unije u svojim smjernicama, direktivama i svojim strategijama već to pokazali i dokazali. I Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina ima dobre resurse što se tiče obnovljivih izvora energije. Uzmite pa samo više od 50% Bosne i Hercegovine pod šumama. Kada bi koristili tu biomasu, taj otpad iz šume, mi bi mogli sigurno uštediti proizvodnju energije iz 2 do 3 termoelektrane na ugljen.
Postaju li obnovljivi izvori energije jedna posebna vrsta znanosti?
Mogli bi kazati da je to jedna primijenjena znanost. Dakle, konkretno kako imamo tehničke neke regulative, odnosno i tehničke pokazatelje koji su modelirani, matematički modeli postoje i sada da to primijenimo konkretno na javne zgrade, na škole, na vrtiće i na kuće, to bi mogli kazati da je to i stvarno jedna nova znanost, nova primijenjena znanost 21. stoljeća. Uostalom, kažu da je znanost okoliša i obnovljivi izvori energije znanost 21. stoljeća.
Na kojoj je razini svijest ljudi kada je u pitanju korištenje obnovljivih izvora energije?
Treba znanje i pojedinaca, kao što je ta moja solarna kuća u Španskom, kao što je niz primjera energetske obnove ovih škola, projekta Intereg, pametne škole, dakle inovativnim umom do pametnih škola. To treba dalje umnožiti i što više ti objekata primijeniti da oni smanjuju tu emisije stakleničkih plinova i štede energiju. I na tome tragu treba biti povezan i kao možda tehnički jedan suport svim vladama dakle, državnim dužnostima davati ideje kako to implementirati u praksu.
Vaša obiteljska kuća u Republici Hrvatskoj je smart ili pametna kuća. Možete li mi opisati kako ona izgleda?
Dakle, to je jedna kuća kao i sve druge kuće u nizu. Na takvoj kući 2003. godine, kada sam se vratio iz Njemačke, kada sam se vratio sa Fraunhofer instituta za solarnu energiju i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, želio sam upravo ovo što ste me pitali. Svi govore o korištenju sunčeve energije, energetskoj učinkovitosti. Idem ja pokušati, imao sam jednu štedjevinu novaca, da ja to polako i sebi napravim na kući. Je, tada je bilo teško. 60.000 eura me je samo koštao solarni krov, odnosno na krovu postavljeni 80 metara kvadratnih solarnih ćelija. Dakle, na krovu su s južne strane postavite solarne ćelije za električnu energiju i 10 metara kvadratnih solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanja. Također, na kući se nalazi 20 cm kamene vune i prozori su sa 4 stakla. Dakle, to je već u startu 60% ušteda energije za grijanje. Također, svu kišnicu skupljamo u jedan spremnik od 8000 litara i toalet i stroj za pranje rublja. Zalijevanje vrta se koristi ta kišnica. I mi smo račune sa 300 kuna smanjili 50%. 150 kuna plaćamo sada hladnu vodu jer koristimo kišnicu za ovo što sam vam rekao. Dakle, kuća je energetski plus kuća, proizvodi više energije nego što je potrebno i na temelju toga projekta koji je bio u to vrijeme malo financijski skuplji u odnosu na klasičnu gradnju, ali ja sam projektirao oko 100 fotonaponskih sustava i vratio tu investiciju koja je tada bila uložena. I sad u Hrvatskoj imamo oko 1150 projekata fotonaponskih sustava koji rade i koji proizvode besplatnu električnu energiju, daju u mrežu, to i oni imaju takozvani status povlaštenog proizvođača električne energije.
Hvala vam velika, profesori.
Hvala vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovogodišnjem UN-ovom globalnom izvještaju o sreći u svijetu provedenom u 156 država Bosne i Hercegovine zauzima 78. mjesto, po čemu je na začelju regiona. Ovakav rezultat sociolozi pripisuju urođenom pesimizmu bosansko-hercegovačkih građana i lošoj društvenoj klimi, dok i sami građani priznaju da Bosna i Hercegovina nije zemlja sretnih ljudi. Priča Gojka Veselinovića.
Istraživanje o globalnoj sreći koje je sprovela mreža UN-a za održiva razvojna rješenja, koje je rađeno u saradnji sa fondacijom Ernesto Ili, utvrđivalo je nivo sreće u zemljama svijeta u odnosu na 14 parametara, među kojima su BDP, društvena podrška, kvalitet života, društvene slobode, nivo korupcije i povjerenje u vlasti. Prema rezultatima ispitivanja koji su objavljeni na web stranici World Happiness Report, najsrećnija zemlja na svijetu je Finska. Na ovoj listi BiH po nivou sreće zauzela je 78. poziciju, a iza nje u regionu lošija je samo Sjeverna Makedonija na 84. mjestu. Najbolje je rangirana Slovenija na 44. poziciji, dok se ostale zemlje regiona kreću od 70. do 75. mjesta. Banja Lučanin Igor Tubak kaže da je teško mjeriti sreću jer je to individualna stvar, ali ipak ističe da svuda oko sebe vidi ljude bez osmijeha i omladinu koja želi da napusti ovu zemlju.
Puno nas političari lažu, pričaju nam, ne znam, da je sve dobro, da je sve fino, u suštini to je sve šarena laža. Kad vidim da drugar odlaze u inostranstvo mojih godina i mlađi, vidi se u njihovim tim potezima da tu nema neke sreće u ovoj zemlji.
Ni Danka ne misli da je BiH zemlja sreće.
Čekali smo se završi rat, pa i završio se, bit će nešto od toga. 25 godina poslije rata nema pomaka, ni malo.
Socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da je društvena klima u BiH društvu negativna i da zbog toga ljudi napuštaju ovu zemlju tražeći sreću u sređenijim i razvijenijim zemljama.
Opšta društvena klima je takva da ljudi ne vide nadu da će biti bolje, da ne vide mogućnost da će se u skorije vrijeme popraviti situacija i tu nam ne trebaju nikakve, ajde kažem, skale sreće. Dovoljno je da vidite koliko ljudi odlazi iz ove zemlje i da vam bude jasno kako je percipiraju i društvo i zemlju i položaj običnog čovjeka u njoj.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da su društvena previranja u posljednjih 20-30 godina samo pospješila urođeni pesimizam koji u sebi inače imaju BiH građani.
poznato je da su građani Bosne i Hercegovine ljudi koji se stalno nešto žale, koji su pesimisti inače, koji stalno nekoga kinje, nekoga mrze, nekoga nipodaštavaju, a vi da biste u takvom jednom mentalnom sklopu i kulturnom živjeli, onda mora to da na vas ostavi jedan osjećaj da niste srećni, da niste zadovoljni.
Globalni izvještaj UN-a o sreći u svijetu nije prvo istraživanje ovakve vrste u kojem BiH ne kotira dobro kao srećna zemlja. Tako je prema studiji Međunarodne agencije za istraživanje javnog mnijenja Gallup, rađenoj prošle godine, BiH bila rangirana na neslavno treće mjesto svjetske liste najpesimističnijih zemalja svijeta, jer čak 80% njenih građana ne vjeruje u bolje sutra. Pesimizam BiH građana ogleda se i u velikoj potrošnji antidepresiva i lijekova za smirenje, pa tako posljednji dostupni podaci Agencije za lijekove BiH pokazuju da su BiH građani od 2009. do 2017. na antidepresive potrošili oko 40 miliona evra. Analitičari sa kojima smo razgovarali ističu da bi sa pozitivnim društvenim pomjeranjima u društvu poput otvaranja novih radnih mjesta, porasta životnog standarda i uspostavljanja sistema koji radi za, a ne protiv svojih građana rastao i nivo sreće, ali dodaju da trenutno takve pomake ne vide niti se naziru u budućnosti.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.